तेरे उपमा तोहे बनवा, तेरी उपमा तेरी उपमा तोहे बनवा तोहे बनवा, तेरी उपमा तोहे बनवा तेरी उपमा तोहे बनवा। पल्ले अमरू दास गुण तेरे, पल्ले अमरू दास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे तेरी उपमा तोहे बनावे तेरी उपमा तोहे बनावे तेरी उपमा तोहे बनावे। कान हर बूंद बसोरो माल, कान हर बूंद बसोरो माल, कुसुम बसंत गणक नया कुसुम बसंत गणक नया, तेरी उपमा तोहे बनावे तेरी उपमा तोहे बनावे। पल्ले अमरू दास गुण तेरे, पल्ले अमरू दास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे तेरी उपमा तोहे बनावे तेरी उपमा तोहे बनावे। रब सस किरण उदर साधु को, रब सस किरण उदर साधु को, गंग तरंग अंत को पावे, गंग तरंग अंत को पावे, तेरी उपमा तोहे बनावे तेरी उपमा तोहे। उपमा हो गए बनावे, तेरी उपमा तो गे बनावे, तेरी उपमा तो गे बनावे, तेरी उपमा तो गे बनावे। रुद्र ज्ञान ज्ञान सतगुरु के, रुद्र ज्ञान ज्ञान सतगुरु के, कब जन भारन पूर्ण जो कब जल भाल पूर्ण जो पावे, तेरी उपमा तोहे बनावे, तेरी उपमा तोहे बनावे, पल्ले अमर दासी गुंते पल्ले अमर दासी गुण ते, तेरी उपमा तोहे बनावे, तेरी उपमा तोहे बनावे, तेरी उपमा तोहे बनावे, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो ही बन आवे, तेरी उपमा तोहे बनावे, तेरी उपमा तेरी उपमा तोहे बन पाल तोहे बनावे, गुर अमरदास परसी पोहम पातक बिना से, गुर अमरदास परसी शिव साधक आशा से, गुर अमरदास परसी ध्यान लिये पौ मुके, गुर अमरदास परसी अभो लबे को चुके, एक बिन दुगुण जो तौ रहे, जास मंत्र मानव हिला, एक बिन दुगुण जो तौ रहे, जास मंत्र मानव हिला, जाल पाप दारुत इतने, गुर अमरदास जिठे मिले जिठे मिले, तेरी उपमा तोहे बनावे, तेरी उपमा तोहे बनावे, पल्ले अमरदास गुण ते, पल्ले अमरदास गुण ते, तेरी उपमा तोहे बनावे, तेरी उपमा तोहे बनावे, तेरी उपमा तो चरण तपर सकियत चरण गुर अमर पवलर हाथ तपर सकियत हाथ लगे गुर अमर पे जीही तपर सकियत जीही गुर अमर भुण जाए नैन तपर सकियत नैन गुर अमर पख जाए श्रवण तपर सकियत श्रवण गुर अमर सुनिखे सकियत सो ही जित ही बसे सकियत सो ही जित ही बसे गुर अमरदास निज जगत पित सकियत सो सिर जालप भण जो सिर निवै गुर अमर नित गुर अमर नित तेरी उपमा तोहे बनिया अल्ले अमरदासी गुर ते पल्ले अमरदासी गुण तेरी उपमा तोहे बनिया तेरी उपमा तोहे बनिया तेरी उपमा तोहे बनिया तिनर दुख नै भुख तिनर निदन नहु कहिए तिनर शोक न हुए तिनर से अंत न लहिए तिनर सेव न करे तिनर से सैस समप्त तिनर दुली ते बह तिनर उथप बिथप तिनर सेव न करे तिनर से सैस समप्त तिनर दुली ते बह तिनर उथप बिथप सुख लह तिनर संसार में सुख लह तिनर संसार में अतः पट रिप मद ते सक्यत तिनर जालप भणे गुरु अमरदास सो प्रसन्न जाए ये शब्द पटा दी सुइया विच है पट कह रहे ने कन हर बूंत बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत ना आवे कणिया पेंदिया ने बारिश हुंदी है उन्हां कणिया नूं को गिण नहीं सकदे बसंत दी रुत विच फुल खिड़दे ने किन्नी बृहस्पति है संसार विच किन्ने फुल ने को गिण नहीं सकदा कन हर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गणंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे सूरज दियां किरणा को गिण नहीं सकदा समुंदर दा पेट अजे तक कोई था नहीं पा सकिया ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਫਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਣੀਆਂ ਗਿਣ ਲਵੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਗਿਣ ਲਵੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਤਰੰਗ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਕਣੀਆਂ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਟ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ।
ਇਹ ਪਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਨੈ ਭੁੱਖ ਤਿੰਨਰ ਨਿਧਨ ਨਹੁੰ ਕਹੀਏ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਵਾਪਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨਰ ਸ਼ੋਕ ਨੈ ਹੂਏ ਤਿੰਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦੇ, ਤਿੰਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਏ। ਤਿੰਨਰ ਸੇਵ ਨਹਿ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਿੰਨਰ ਸਹਿ ਸਹਿਜ ਸਮਪੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੂਗਾ। ਸਹਿਜ ਸਮਪੈ ਤਿੰਨਰ ਦੁਲੀਚੇ ਬਹਿ ਹੈ, ਦੁਲੀਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਲੀਚੇ ਦਾ ਗਲੀਚੇ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗਲੀਚੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨਰ ਦੁਲੀਚੇ ਬਹਿ ਹੈ, ਤਿੰਨਰ ਉਥਪ ਬਿਥਪੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਜੂਗੀ ਉਹ ਰਾਜ ਖੋ ਵੀ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਗਾ, ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਵੀ ਸਕੂਗਾ। ਤਿੰਨਰ ਦੁਲੀਚੇ ਬਹਿ ਹੈ, ਤਿੰਨਰ ਉਥਪ ਬਿਥਪ ਹੈ, ਸੁਖ ਲਹਿ ਹੈ ਤਿੰਨਰ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਪ ਹੈ ਪਟ ਰਿਪ ਮੱਧ ਤੇ ਸਕੈਥ ਤਿੰਨਰ ਜਾਲਪ ਬਣੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਖ ਪ੍ਰਸਿੰਨ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ।